er til núna að skrá hérna örnefni öll fyrir Njörfgrepp og hérna
Ertu að því á vegum örnefnastofnunar?
Já, það í sambandi við hann Þórhall Vilmundarsson og þó þetta nú gert á kostnað Njörfgrepps og svo ég kannski svo bjónalegur að ég sagði það strax að þegar ég segi frá örnefnum og ýmsu svona að þá þegar ég mikið meira ég heldur þeim blátt strik yfir örnefnin
og
segið líka. Sögu hlutana törvert mikið og þetta verður svo mikið meira fyrir bragðið
já.
Að ég vil láta koma í dagsljósið það sem að tilheyrir
já Það sem tengist í ýmsar áttir.
Já, tengist í ýmsar áttir já. Frá því sem er að ræða.
Enda það eðlilegt og sjálfsagt þegar að slíku safnað.
Já.
Að tína sem flest til.
Og með... ég hef það, má segja, hef það sem leifi frá báðum aðunum bæði Þórhalli Vilmundarsyni og Sveitarstjóra og þeim hérna sem ráða hér í Njarvík að þeir vildu langt heldur að ég segði mikið meira heldur en allt og lítið.
Meira en minna
já, alveg langt meira
já.